ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รัฐบาลรัฐวิกตอเรียประกาศจะยกเลิกภาษีอากรสแตมป์หรือสแตมป์ดิวตี้สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกในรัฐวิกตอเรียที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาไม่เกิน $600,000นายแดเนียลแอนดรูมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเขาหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทั่วประเทศออสเตรเลียนายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีด้านการคลังของสหพันธรัฐกล่าวว่าเรื่องราคาของที่อยู่อาศัยจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลสหพันธรัฐมุ่งเน้นในการแถลงร่างงบประมาณแผ่นดินในเดือนพฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับว่าจะแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้อย่างไร SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะนายแดเนียลแอนดรูมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเขาหวังจะแก้ปัญหาเรื่องความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยเขาได้ประกาศว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกในรัฐวิกตอเรียที่มีราคาไม่เกิน $600,000จะไม่ต้องจ่ายค่าอากรสแตมป์หรือสแตมป์ดิวตี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลรัฐวิกตอเรียคาดว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้จะช่วยเหลือประชาชนราว 25,000 คนให้สามารถเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยได้
This can represent anywhere between a $15,000 saving and up to about $25,000 in savings
นี่สามารถประหยัดเงินได้ระหว่าง $15,000 ถึง $25,000 ซึ่งนั่นเพียงพอที่จะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ทั้งหลังนั่นอาจเป็นเงินเก็บทั้งปีหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้มันเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและสมเหตุสมผลทั่วๆไปซึ่งเราจะสามารถสนับสนุนให้คนอายุน้อยจำนวนมากขึ้นเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยได้นายแอนดรูว์มุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวราคาที่อยู่อาศัยได้พุ่งสูงขึ้นในนครหลวงต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียโดยเพิ่มสูงที่สุดในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นสถิติจาก CoreLogic บริษัทวิเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของการขายอสังหาริมทรัพย์ในซิดนีย์นั้นพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ18ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาขณะที่สูงขึ้นร้อยละ13ในนครเมลเบิร์นนายแอนดรูยังประกาศเก็บภาษีร้อยละ1สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างไม่มีผู้อยู่อาศัยด้วยโดยหวังว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของนักลงทุนที่ไม่มีผู้เช่าอยู่มีการคาดการณ์ว่าอาจมีบ้านถึง 80,000 หลังที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในนครเมลเบิร์นด้านนางกลาดิสเบเรจิกเลียนมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเรื่องความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์นายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีการคลังของสหพันธรัฐกล่าวว่าการแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยจะเป็นประเด็นที่มุ่งเน้นในร่างงบประมาณของรัฐบาลสหพันธรัฐที่จะมีการแถลงในเดือนพฤษภาคม
There will be a very strong focus on this in the budget. And it won't just deal with the challenges faced by first homeowners. We've got to remember that over 30% of Australians actually live in homes that are rented.
จะมีการมุ่งเน้นอย่างมากในร่างงบประมาณนี้และจะไม่ใช่แค่การแก้ไขความท้าทายที่ผู้ซื้อบ้านหลังแรกต้องเผชิญเท่านั้นเราต้องจำไว้ด้วยว่ามีชาวออสเตรเลียกว่าร้อยละ30ที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าและเมื่อประชาชนพบว่ายากที่จะเข้าไปสู่ตลาดที่อยู่อาศัยนั่นจะสร้างความกดดันมากขึ้นแก่ตลาดบ้านเช่าผมเป็นห่วงผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งประสบความยากลำบากในการจ่ายค่าเช่าบ้านเช่นเดียวกันกับที่เป็นห่วงผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยทั้งสองอย่างนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญของชาวออสเตรเลียนายมอริสันกล่าวในระดับสหพันธรัฐนั้นภาคแรงงานต้องการพุ่งเป้าไปยังนักลงทุนด้านที่อยู่อาศัยโดยจำกัดการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนบ้านเช่าที่ติดลบหรือ negative gearing สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่นอกจากนี้ยังต้องการระงับ ส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีกำไรส่วนทุนหรือ Capital Gains Tax สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยนายแอนดรูลีสสสหพันธรัฐของพรรคแรงงานกล่าวว่านายมอริสันไม่มีแผนการที่จะจัดการเรื่องราคาบ้านThis is a guy that's ruled out changes to negative gearing in the capital gains tax discount. นี่คือผู้ที่ปฏิเสธจะให้เปลี่ยนแปลง negative gearing และการลดหย่อนภาษีสำหรับ capital gains tax. ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เกือบทั้งหมดกล่าวว่ากำลังส่งผลให้ตลาดนั้นพองตัวขึ้นโดยสร้างความได้เปรียบให้แก่นักลงทุนมากกว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกนายลีของพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวแต่นายจอห์นอเล็กซานเดอร์ส.ส.พรรคลิเบอรัลกล่าวว่าแทนที่จะให้เงินช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกให้ก้าวสู่ตลาดรัฐบาลควรแก้ไขปัญหานักลงทุนเพื่อเก่งกำไรมากกว่า
We're at a 60-year low of home ownership. The projection is that home ownership will be less than 50%
เรามีสัดส่วนการเป็นเจ้าของบ้านต่ำที่สุดในรอบ60ปีมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนของการเป็นเจ้าของบ้านจะน้อยลงกว่าร้อยละ50นักลงทุนร้อยละ84มีอสังหาริมทรัพย์เพียง1หลังคุณอาจคิดว่าดีแล้วที่มีนักลงทุนแค่ร้อยละ84แต่หมายความว่านักลงทุนอีกร้อยละ16เป็นเจ้าของทุกอย่างที่เหลือแล้วอัตรานั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อสัดส่วนของการเป็นเจ้าของบ้านต่ำกว่าร้อยละ50ซึ่งผมคิดว่าน่ากลัวมากดังนั้นเราก็จะมีตลาดที่ส่วนใหญ่เป็นตลาดของนักลงทุนเก่งกำไรและพวกฉวยโอกาสมากกว่าจะทำให้ตลาดมีความมั่นคงจากการมีสัดส่วนการเป็นเจ้าของบ้านที่สูงขึ้นนายอเล็กซานเดอร์แสดงความเห็นเขากล่าวต่อไปว่าการยกเลิกส่วนลดภาษีจากการลงทุนบ้านเช่าที่ติดลบหรือ negative gearing จะทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยล้มเขากล่าวว่ารัฐบาลควรจำกัดจำนวนเงินที่ธนาคารจะสามารถให้กู้แก่นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า
To me if you get rid of negative gearing you take away one of the foundations that creates the value of real estate so you'll crash the market
สำหรับผมแล้วหากคุณยกเลิก negative gearing คุณจะทำลายรากฐานที่สร้างมูลค่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นคุณจะทำให้ตลาดล้มเรามีปัญหากับกฎหมายอย่างที่มีแต่ผมคิดว่าหากคุณดูสิ่งที่อาปราทำในการจำกัดการให้เงินกู้แก่นักลงทุนให้เหลือร้อยละ80นั่นได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในทันทีผมคิดว่าหากเราสามารถปรับสัดส่วนตัวเลขนั้นได้เราจะสามารถควบคุมภาวะฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ผลักดันโดยนักลงทุนได้เช่นเดียวกันกับที่ธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ด้วยการควบคุมอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานนายจอห์นอเล็กซานเดอร์ส.ส.ของพรรคลิเบอรัลอธิบายที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณจานี่แบล็กคารีผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ